Χρόνια πολλά και μια όμορφη καλησπέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, μία και δύο λεπτά, στην εκπομπή αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, και δεν ακούτε το Χρήστο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι κολλημένος στην κίνηση. Ακούτε τον καλεσμένο του, Γιάννης Ποταμούση, στο μικρόφωνο προς το παρόν, μέχρι να μας έρθει ο Χρήστος μας και να τα πούμε λίγο έτσι όμορφα. Εδώ πέρα καλεσμένος της εκπομπής, πολύ χαρούμενος να μιλήσουμε για τη μουσική, να μιλήσουμε για το πιάνο και για κάποια καινούργια έργα τα οποία έχω καταφέρει και έχω ηχογραφήσει. Ένα από αυτά το οποίο θα ακούσετε λίαν συντόμως, το οποίο λέγεται «El amor, el muerte», «Ο έρωτας και ο θάνατος», του Enrique Granados. Ένα έργο το οποίο ανήκει στην Suita Goyescas. Suita Goyescas αποτελείται από διάφορα κομμάτια και ο Granados, φίλος του Γκόγια τότε λοιπόν, πήγε στην έκθεση ζωγραφικής στην οποία είχε ο ίδιος. Πήγανε κάποιοι πίνακες οι οποίοι δείχναν μια ιστορία, δύο ζευγαριών. Λοιπόν, ένας πλούσιος Ισπανός, ο οποίος ερωτεύεται μια φτωχιά, ας το πούμε, Ισπανίδα, και μια πλούσια Ισπανίδα που ερωτεύεται ένα πολύ φτωχό Ισπανό. Το έργο έχει γίνει όπερα, αφού ήταν πρώτα για πιάνο, και η ιστορία μας λέει το εξής, έτσι για να καταλάβετε τι θα ακούσετε. Υπάρχει ζήλια μεταξύ των ζευγαριών σε ένα χορό, τέλος πάντων, οι δύο άντρες έρχονται στα χέρια και ο ένας μαχαιρώνει τον άλλον. Ο φτωχός, ας το πούμε, ο άνθρωπος του λαού μαχαιρώνει τον αριστοκράτη. Και το έργο ξεκινάει με τη μαχαιριά. Όπως ακούσετε, τώρα δεν ξέρω, μπορώ να πάω στο πιάνο λίγο για να βάλουμε τη μαχαιριά. Μισό λεπτό, θα μεταφερθώ στην επόμενη καρέκλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό το φα δίεση είναι η μαχαιριά και όλο το κομμάτι λοιπόν είναι ο Ισπανός στα χέρια της αγαπημένης του, όπου θυμούνται τις όμορφες στιγμές που περάσανε μαζί, το πώς γνωριστήκανε, το πώς αγαπηθήκανε, το πώς κοιταζόντουσαν, το πώς χορεύανε. Και το έργο, το οποίο έχει πολλές αναλλαγές, στη μέση περίπου, μάλλον προς το τέλος, στα 3/4 του έργου, κάπου σαν να σταματάει όλος αυτός ο ρυθμός, όλη αυτή η ένταση, και έχετε ο θρήνος της αγαπημένης του που του τραγουδάει και του λέει ότι ό,τι και να γίνει, όπου και να είσαι, είτε ζεστός είτε κρύος, θα είσαι πάντα δικός μου. Κάποια στιγμή προς το τέλος ο αγαπημένος της φεύγει, γίνεται έτσι μια μικρή παύση, και το τελευταίο πράγμα που ακούμε είναι οι καμπάνες μιας καθολικής εκκλησίας στην Ισπανία, σε ένα όμορφο σούρπο. Λίγο να σας πάω στο ματωμένο γάμο του Λόρκα. Νομίζω ότι μπορεί να έχουν μια σχέση αυτά τα δύο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε.
Γιάννη μου, μια ανατρεπτική παραμονή πρωτοχρονιάς, κλείνοντας 24 χρόνια στις συχνότητες, όχι πάντα παρών βέβαια, αλλά με τις εκπομπές. Δεν μου έχει τύχει ποτέ κάτι τέτοιο, δεν έχω φτάσει πολλές φορές στο όριο του χρόνου, να είναι καλά ο κύριος Ηλιάδης και όλοι οι φίλοι τεχνικοί, αλλά να ξεκινήσει κάποιος μια τέτοια εκπομπή που να λέω δεν θέλω να βγω από το αυτοκίνητο, δεν συνεχίζω να ακούω. Ήτανε μοναδική εμπειρία και πάντα, ξέρεις, μας εκπλήσει η ζωή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και ειλικρινά δεν βρίσκω λόγο να συνεχίζω να μιλάω. Ήταν καταπληκτικό αυτό που έκανες. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την ερμηνεία του Γιάννη Ποταμούση, του εκλεκτού μου φίλου, μεγάλου βιρτουόζου, δεν είναι στην Ελλάδα, με το ζόρι σαν να λέμε, λίγο βίζα τις συνθήκες ώστε να μπορέσουμε να τον έχουμε σήμερα, γιατί όταν φεύγει εξαφανίζεται και πραγματικά έχει κάθε φορά μια πληθώρα από ιδέες και μουσικές για να παρουσιάσει. Θεώρησα λοιπόν ότι στην αλλαγή αυτή του χρόνου θα ήταν μια εξαιρετική μέρα, μια τέτοια λαμπρή μέρα, να έχω έναν λαμπερό άνθρωπο όπως ο Γιάννης. Και θέλω να πω ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι αντιποκρίθηκες με τέτοια έτσι, ακρίβεια, γιατί μου είπες τελικά ότι έχεις χρήση και παραγωγός.
Έχω κάνει και παραγωγός. Γεια σου Χριστό, χρόνια πολλά. Όμορφη έκπληξη και για μένα τον ίδιο. Είχα ζήσει στη Νέα Υόρκη χρόνια και είχα τη χαρά να είμαι και ραδιοπαραγωγός στο ελληνικό ραδιόφωνο της Νέας Υόρκης για περίπου 3,5 με 4 χρόνια, όπου είχα τρεις δικές μου εκπομπές.
Τι έκανες, πες μου.
Εντάξει, μία πρωινή που ήταν ας πούμε, τα νέα της Ομογένειας, έτσι, ένα talk show με τους ανθρώπους γύρω μας, αυτούς που ζούσαν στη Νέα Υόρκη.
Α, και δημοσιογραφική δηλαδή. Ναι, τι έχεις κάνει,
Γιάννη. Πιο πολύ. Εντάξει, μωρά, αυτά τα κρύβω λίγο.
Απίθανα είναι.
Δεν τα βάζω στο βιογραφικό.
Γιάννη, ναι, ένα πολύ ευρύ πλαίσιο.
Και μια βραδινή εκπομπή, η οποία κρατούσε, θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, από τις 10 μέχρι τις 1 το πρωί. Όπου υπήρχε πάντα κλασική μουσική, έντεχνη μουσική και μιλούσα πολύ για λογοτεχνία, μιλούσα πολύ για ποίηση, έβρισκα έργα τα οποία είναι βασισμένα σε λογοτεχνικά κείμενα ή σε κάτι τελείως εκτός της μουσικής και το εξηγούσα στον κόσμο. Δεν είχα πιάνο βέβαια όπως έχω εδώ.
Αυτό θα σου λέγα από το επόμενο. Ναι,
αλλά
το έκανες πρώτη φορά αυτό.
Το έκανα ναι πρώτη φορά, αλλά είχα ηχογραφήσεις και εξηγούσα στον κόσμο ποιος ήταν ο Σοπέν, τους έκανε και λίγο... ας πούμε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο, ξέρω πώς να το πω, πάνω στους συνθέτες και αυτό που αγαπούσα και άρεσε πολύ στον κόσμο. Ήταν μια όμορφη εμπειρία.
Σε ακούγανε και ξένοι ή μιλούσες
στα ελληνικά αποκλειστικά, ήταν στο ελληνικό ραδιόφωνο, αλλά με ακούγανε τότε δηλαδή που ήμουν στην Νέα Υόρκη, το έκανα, μιλάμε για το 2000, έτσι περίπου 2000-2005.
Όταν ξεκίνησα και εγώ.
Δεν υπήρξαν πολλά ελληνικά ραδιόφωνα τότε της Ομογένειας και... Μ' ακούγανε μέχρι και Αυστραλία. Δηλαδή Καναδά, όλη την Αμερική. Ήταν και μέσω του ίντερνετ. Και μας ακούγανε και σε άλλες υπήρους. Δηλαδή είχα κοινό, είχα φαν όπως και εσύ, έτσι παγκόσμιο φαν. World.
Δεν μου λες, ήταν τότε που είχες κερδίσει το διαγωνισμό.
Ποιον από όλους περίμενε.
Έλαντε. Αυτόν που σου έδωσε το πιάνο.
Αυτός που μου έδωσε το Stanway. Όχι, αυτό έγινε ακριβώς μετά. Αυτός έγινε το 2006.
Πόσο καιρό έμεινε στη Νέα Υόρκη.
Πόσο καιρό, συγγνώμη.
Έμεινε στη Νέα Υόρκη.
11 χρόνια. Από το 2000 μέχρι το 2011.
Α, πάνω στην κρίση, σαν να λέμε. Δηλαδή,
ναι, εκεί κάπου ας πούμε μετακόμισα.
Ειδικά την Αμερικανική κρίση.
Στα Εμιράτα. Ήταν μια δύσκολη εποχή για όλους μας. Και όπως καταλαβαίνεις, το προς το ζήν είναι πολύ σημαντικό. Παρότι η Νέα Υόρκη.
Εσύ δεν είσαι προς το ζήν. Εσύ είσαι προς το εφ-ζήν συνέχεια. Έφυγες τώρα, πήγες στα Εμιράτα, έφυγες με ένα πιάνο αγκαλιά, πήρες το Στάνιμε μαζί σου.
Αυτό ήταν μια τρομερή εμπειρία, τρομερή συγκυρία. Δηλαδή, πήγα σε αυτό το διαγωνισμό στο Albuquerque, όπω ο World Piano Competition λεγόταν, ο οποίο είχε. Ήταν 2 χρόνια, δεν ήταν ένας χρόνος.
Δηλαδή, μαραθώνιος ήταν.
Ήταν μαραθώνιος στην κυριολεξία. Μας σου δίνει Stanway Concert Grand. Δηλαδή το πιάνο που πήρα είναι Concert Grand. Είναι το
είναι αυτό
μεγάλο.
Που έχουμε στο Μέγαρο. Σαν.
Αυτά που έχουμε στο Μέγαρο. Το κέρδισα. Δεν ήταν απλή υπόθεση.
Διάβαζες επί 2 χρόνια συνέχεια. Δηλαδή,
διάβαζα επί 2 χρόνια συνέχεια.
Και άλλοι πόσοι.
Δεν ξέρω πόσοι. Πρέπει να ήταν πάρα πολλοί κόσμοι. Γιατί η γύρη ήταν τον πρώτο χρόνο, ο πρώτος γύρος που ήταν γινόταν στο Albuquerque, γινόταν στο Τέξας. Δεν θυμάμαι τη στιγμή σε ποιες άλλες πολιτείες, αλλά δεν ήταν μόνο σε Σάντα Φε, εκεί διαγωνίστηκα εγώ στον πρώτο γύρο. Και έπρεπε να παίξει ένα mini recital αφού είχε στείλει βέβαια κασέτα έτσι, οντισιόν, περνάς στο οντισιόν, παίρνεις ένα μίνι ρεσιτάλ και μετά ο επόμενος γύρος ήταν δύο ρεσιτάλ.
Δεύτερος γύρος. Πόση ώρα?
Το πρώτο 45, το άλλο μία ώρα. Και ο τελευταίος γύρος ήταν δύο κονσέρτα. Και διαλέξαν το Τσαϊκόφσκι.
Μάλιστα. Και είχες ένα από τα δύο. Ποιο ήταν το άλλο?
Το άλλο ήταν το πέμπτο Μπετόβεν.
Πέμπτο Μπετόβεν. Το οποίο και αυτό επίσης το έχεις παίξει πολλές φορές.
Από τα έργα που αγαπώ, ναι, τα αγαπώ πολύ αυτά.
Στην τελευταία μας συζήτηση με τον Γιάννη πριν μερικούς μήνες, που είχε περάσει και πολύ γρήγορα πάλι, μου είχε πει ότι είχε διαβάσει. Πόσα κονσέρτα έχεις πει, καμιά πενταριά, δεν ξέρω πόσα. Αλλά το θέμα
50
είναι...
όχι, Χριστό, εντάξει.
Αλλά, ναι, αλλά που έχεις διαβάσει το τρίτο Ραχμάνινοφ και το έπαιξες με τη μία, έτσι, μέσα σε κάπου ένα-δύο μήνες. Πόσο ήταν
το
αυτό?
Τρίτο Ραχμάνινοφ.
Το οποίο θέλει ένα χρόνο διάβασμα.
Ήταν μια τεράστια πρόκληση για μένα. Ήταν από αυτές τις περιπτώσεις που λες ή θα το κάνω ή δεν θα το κάνω ποτέ. Ήμουνα στην tour, έκανα μια tour στη Μέση Ανατολή, θυμάμαι. Το 2007, Δεκέμβριος, έπαιζα Ντουμπάι, Αμπουτάμπι, έπαιζα Ιερουσαλήμ, έπαιζα Βεθλεέμ, έπαιζα...
Κάθε μέρος από αυτά που λες.
Ναι, δηλαδή ήταν μια διαφορετική συναυλία, είχαν πάει και με τραγουδιστές, είχαν κάνει και κάποιες όπερες.
Ήσουν με ορχήστρα ή έβρισκες εκεί την ορχήστρα?
Σόλο έπαιζε. Μάλιστα. Εκεί. Θα σου πω πώς έγινε η κατάσταση. Ήμουνα σε tour και παίρνει τηλέφωνο ο μαέστρος στο New Jersey και μου λέει, κοίταξε να δεις, αρχές Απριλίου κάνουμε τρίτο Ραχμάνινοφ. Αυτό έγινε, ξέρω εγώ, 10 Δεκεμβρίου, 15, θυμάμαι. Κάνουμε τρίτο Ραχμάνινοφ, θες να το παίξεις? Γιατί δεν θυμάμαι τι ακριβώς έγινε. Μου λέει, θα το παίξεις εσύ, θες? Και λέω από μέσα μου τώρα, ή θα πω ναι και θα το παίξω, ή θα πω όχι και μπορεί να το παίξω και ποτέ. Γιατί αυτές οι ευκαιρίες δεν σου γίνονται κάθε μέρα. Δηλαδή, εκτός αν είσαι, ας πούμε, ένας τεράστιος πιανίστας όπως...
Ναι, με μεγάλη καριούτζα, ας πούμε.
Ναι, δεν είναι... Και λέω από μέσα μου θα το κάνω. Εντάξει, δεν είχα ούτε την παρτιτούρα μαζί μου. Γυρίζω πίσω από το tour στην Μέση Ανατολή τέλη Δεκεμβρίου. Κάνω πρωτοχρονιά και δύο του μηνός ξεκινάω τρίτο Ραχμάνινοφ για να κάνω την πρώτη πρόβα μέσα Μαρτίου. Προς τα τέλη Μαρτίου, 20 Μαρτίου, κάπου εκεί ήταν η πρώτη πρόβα. Πρώτη πρόβα με την ορχήστρα. Θα κάναμε άλλη μία και 1η Απριλίου, νομίζω, ήταν η συναυλία. Και μέσα σε 3 μήνες έπρεπε να. Όχι απλά να το μάθω, να είμαι έτοιμος να το παίξω κιόλας. Εντάξει, ήταν πρόκληση μεγάλη. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα, γιατί μετά το παίξα πάρα πολλές φορές αυτό το έργο στην Αμερική. Με διάφορες οχίστρες και ένα από τα έργα τα οποία θεωρώ...
Το θεωρώ απίθανο να το διαβάσει κάποιος τόσο σύντομα. Δηλαδή, τι να σου πω, μόνο αυτό το πέρασμα αυτό.
Μιλάς στο τρίτο μέρος?
Όχι, αυτό εδώ.
Α, δεύτερο. Ο Χρήστος έπαιζε, δεν έπαιζα εγώ.
Μέχρι εκεί.
Αυτό το πέρασμα, θυμάμαι, το διάβαζα μια εβδομάδα για να το μάθω απ' έξω. Δηλαδή,
μια εβδομάδα είναι... και πολύ...
Δηλαδή, πολύ δύσκολο. Πολύ...
Δεν υπάρχει. Δηλαδή, λέω, έχεις τραβήξει όλο... Το βάρος από το πρώτο μέρος. Καλά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για το τρίτο Ραχμάνινοφ τώρα με τον Γιάννη του Ποταμού συνέχεια. Αλλά δεν πειράζει. Από παραμονή πρωτοχρονιά είναι ελεύθερο. Αλλά και σου έρχεται αυτό σαν αρχή του δεύτερου μέρους.
Βέβαια, θέλω να πω ότι τελικά, επειδή είναι πολύ πιανιστικό, όταν το βάλεις στα χέρια σου, αυτό που με δυσκόλεψε στο δεύτερο μέρος ήταν το φινάλε του. Το βάλς. Το βάλς, το οποίο αφού παίζεις όλες τις συγχορδίες, δηλαδή έχεις παίξει. Έχει δώσει φορτισισίσιμο σε αυτό το φοβερό το ανέβασμα του θέματος, όλες τις κατέντζες και ξαφνικά έχει ένα βάλς με νότες ρεπετέ, στην το δίεση ρεπετέ, έτσι, όχι οπουδήποτε αλλού, ρεπετησιών και να είναι όλο αυτό ένα ελαφρύ πράγμα και πρέπει να γίνει ένα χορός. Αυτό με δυσκόλευε πάρα πολύ, θυμάμαι εμένα. Και βέβαια στο τρίτο μέρος, το οποίο και αυτό είναι πολύ ωραία πιανιστικά γραμμένο, δηλαδή αν το διαβάσεις καλά, έχετε στο χέρι σου πολύ όμορφα. Αλλά βέβαια έχει αυτή τη σελίδα με τις συγχορδίες.
Στο τέλος.
Το ταραμ παπαραμ παπαραμ, αυτό το σημείο μάλιστα. Το οποίο είναι ας πούμε
εξοντωτικό.
Και αυτό μια μεγάλη πρόκληση. Αλλά γενικά σαν έργο, αν το παίζεις με ορχήστρα από την αρχή μέχρι το τέλος, είναι δεν έχω αισθανθεί πιο όμορφα από το τρίτο Ραχμάνοφ και το πρώτο Μπραμς. Αυτά τα δύο έργα δηλαδή σε απογειώνει η ορχήστρα από μόνη της.
Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε μια τέτοια συζήτηση και θα ειλικρινά τώρα έτσι ξεκινώντας, εγώ το έκανα έτσι και σαν τίζες, να σε τσιμπήσω λίγο, αλλά βλέπω ότι ναι, έχεις τεράστιο φάσμα, ας πούμε, εμπειριών και απόψεων γι' αυτό και θα μπορούσαμε να κάνουμε όχι μία, 10 εκπομπές γι' αυτό και είμαι σίγουρος θα ευχαριστηθούμε και ο κόσμος. Τι να πω, έχουμε πολύ λίγο χρόνο και το μόνο που μπορώ να πω, κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούσατε στην αρχή είναι η τελευταία σου ηχογράφηση, αυτή που κάνεις πριν λίγες μέρες.
Ναι, έκανα πριν λίγες μέρες, στα μέσα του Δεκεμβρίου, το τελειώσαμε στο Σιέρα με τον Ηλία το Κουτσολιέρι και θα βγει από τη Samways Music.
Εταιρεία που σε υποστηρίζει εδώ και πολλά χρόνια.
Εδώ και πολλά χρόνια, το Σοφοκλήρο Σαπουνά, τον οποίο τον ευχαριστώ γι' αυτό. Του έχω στείλει την ηχογράφηση και έχει μέσα το El Amor La Muerte, το οποίο μόλις ακούσατε. Έχει δύο σονάτες Σκαρλάτη και την αγαπημένη μου σονάτα Λίστ σε Σι Ελάσσονα, στην οποία έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία για πάρα πολλούς λόγους. Και μια και μιλάμε για τη Σι Ελάσσονα, να μιλήσουμε λίγο για το γράμμα σίγμα. Το οποίο γράμμα σίγμα, για όσους ξέρουν, συμβολίζει στην αρχαία Ελλάδα, αν το δεις, είναι η αστραπή.
Μάλιστα.
Και το έργο είναι μια αστραπή από μόνο του, καθώς το ξέρεις.
Βεβαίως, μόνο που κρατάει πάρα πολύ αυτή η αστραπή και το φως και
Είναι 30 λεπτά από πολλούς μουσικολόγους και πολλούς μουσικούς και πολλούς πιανίστες θεωρούνται ότι βασίζεται στο Φάουστ, όπου έχει μέσα αυτή τη μεγάλη πάλι μεταξύ καλού και κακού, έχει μέσα τη μεταμόρφωση, έχει μέσα τη λύτρωση, έχει μέσα την κόλαση και τον παράδεισο στο τέλος, όπου το εκπληκτικό φινάλε με τις τρεις καμπάνες.
Ναι, έτσι, όπου αποχαιρετάει βεβαίως και δεν ξέρεις αν είναι λύτρωση ή αν είναι καταδίκη του, γιατί ξέρεις, στο τέλος ο Φάουστ υποτίθεται ότι καταδικάζεται, έτσι, δεν τη λιτώνει.
Αλλά είναι ας πούμε, ένα εξαιρετικό έργο στο οποίο ο Λίστ έχει δώσει, το οποίο έχει, ξέρεις, το έχει αφιερώσει στο Σούμαν.
Α, δεν το ξέρω αυτό.
Ναι, ναι, έχει γίνει το εξής, Σούμαν και Λίστ, οι οποίοι δεν ήταν
συνομήλικοι πάντως.
Αλλά δεν ήταν ποτέ φίλοι.
Όχι ο Σοπέν, ο Μέντες.
Δεν ήταν φίλοι. Ο Σούμαν τον κριτήκαρε πάρα πολύ και αποφασίζει ο Γκλίστ και το αφαιρώνει τη σονάτα του, το καλύτερο του έργο. Το παίρνει ο Σούμαν και του αφαιρώνει τη φαντασία του. Η φαντασία του Σούμαν είναι αφαιρωμένη στο Λίστ και η σονάτα του Λίστ είναι αφαιρωμένη στον Σούμαν.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Τα καλύτερα του έργα.
Βέβαια. Και ο Κουάζι μου φανταζεί όντως και τα δύο.
Και τα δύο.
Η σονάτα πηγαίνει ο ένας και το είχαν φανταστεί.
Όπου ο Λίστα έχει βάλει μέσα τη Μαργαρίτα και ο Σούμαν με τις πέντε νότες. Λα Σόλφα Μοίρα έχει βάλει το όνομα της Κλάρας. Γιατί αν το κάνεις. Αν βάλεις τις νότες που είναι μέσα η φαντασία αρχή, είναι τα πέντε γράμματα τα Κλάρα.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κοίτα τώρα. Αυτό μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά μου έχει τώρα έτοιμη την Σοπέν, τη δεύτερη σονάτα. Έχει και αυτή μια ιστορία, έτσι.
Η σονάτα Σοπέν. Έχει τη δική μου ιστορία. Γιατί ο Σοπέν ποτέ δεν έγραφε μια ιστορία. Αλλά εγώ έχω φτιάξει μια δική μου ιστορία και βεβαίως μπορεί σε κάποιους να αρέσει, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει.
Για πες,
αλλά
πώς το
επειδή
βλέπεις.
Ο Σοπέν έχει ξεκινήσει και γράψει πρώτα το Funeral March.
Το δεύτερο μέρος.
Το τρίτο
μέρος. Το
τρίτο μέρος, το οποίο είναι το γνωστό πένθυμο εμβατήριο. Έχω χτίσει μια ιστορία γύρω στη σονάτα, η οποία έχει να κάνει με το πένθυμο εμβατήριο. Δηλαδή όλα είναι με κάποια φυγή. Όχι αποκλειστικά ανθρώπου, πιο πολύ ιδέας νομίζω. Ή και του ίδιου του Σοπέν, τη δικιά του ψυχολογία, δεν γνωρίζω. Και ξεκινάει η σονάτα λοιπόν. Μπορώ να πάω λίγο στο πιάνο.
Ναι, βέβαια, τι το συζητάει, αυτό είναι. Πότε την ηχογράφησε, τη θυμάσαι.
Τη σονάτα ηχογράφησα, νομίζω, πρόπερση στη Νέα Υόρκη.
Θυμάσαι τώρα, έλα τώρα.
Καλά, έχω να παίξω πάρα πολύ, αλλά μπορώ να παίξω τα θέματα, δηλαδή έτσι λίγο να.
Και αυτό είναι θέμα.
Να μοιραστώ λίγο με το κοινό.
Εννοείται,
τις δικές μου σκέψεις και εύχομαι να τους αρέσει.
Σ' αφήνω, πες μου.
Λοιπόν, ξεκινάμε με την απειλή. Και μετά θα ακούμε το χτύπημα της πόρτας του κινδύνου, το οποίο είναι... Αυτό είναι το χτύπημα της... αυτό ακριβώς. Και μετά έρχεται ένα εκπληκτικό δεύτερο μέρος, το οποίο, εάν ακούσουμε, συγκρίνουμε το ρυθμό του Dance Macabre του Saint-Saëns και το ρυθμό που έχει γράψει ο Σοπέν, είναι ένα Dance Macabre ουσιαστικά και μας το επιβεβαιώνει ο Saint-Saëns, γιατί είναι ακριβώς ο ίδιος ρυθμός. Για σωστό, έχετε στα αυτιά σας.
Ναι, σωστά.
Και βέβαια υπάρχει ο θάνατος στο τέλος, όπου κάνει ένα stop ο Σοπέν με αυτή τη συγχορδία και ακούμε η φυγή στο τέλος δεύτερου μέρους, όπου έρχεται μετά το πένθυμο εμβατήριο, το οποίο είναι πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο, και το έργο τελειώνει με τη σκόνη η οποία βλέπει ό,τι έχει μείνει. Το οποίο είναι σε πιανίσιμο, βεβαίως.
Αυτό και... είναι τελικά το τέλος.
Αυτό είναι το τέλος. Αλλά πρόσεξε, μάλιστα, τη δική μου εκδοχή τώρα. Έτσι, όπως ξέρεις, τελειώνει σε φόρτε. Όλο το
ενάμιστο είναι πιανίσιμο.
Τελευταία νότα είναι φορτίσιμο. Και τώρα εγώ πάω πίσω στην εκδοχή, στο έργο μας που έχει γράψει ο Williams, στο πορτρέτο του Dorian Gray. Όπου ο Dorian Gray στο τέλος του μυθιστορήματος παίρνει ένα μαχαίρι, καρφώνει τον πίνακα,
ναι, και σκοτώνεται.
Ξαφνικά γυρνάει ο ίδιος. Και σκέφτομαι τότε ο Σοπέν να βλέπει όλη αυτή την τραγικότητα που έχει μέσα αυτό το έργο μέσα από ένα καθρέφτη. Παίρνει το μαχαίρι και καρφώνει τον καθρέφτη. Και όπως πάει ο καθρέφτης, σπάει αυτό που ίσως να είχε μέσα του, αυτός ο πόνος και αυτό το γιατί που βγάζει μέσα αυτή η σονάτα.
Εννοείς ότι... Μίλησες τώρα, έτσι, να το κάνω πιο πεζό. Για το τελευταίο ακόρντο.
Μιλάω για το τελευταίο ακόρντο.
Το
πίνε έκπραξε
αυτό
το μπαμ.
Αυτό ήθελα, εντάξει.
Εκεί που δεν το περιμένεις. Δεν τολμώ να παίξω όλη τη σονάτα, γιατί δεν την έχω διαβάσει τον τελευταίο μήνα. Διάβαζα άλλα έργα. Λοιπόν, αλλά την έχουμε ηχογραφημένη.
Πες μου ποιο μέρος θεωρείς ότι είναι πολύ ωραίο. Έχουμε πει στον κύριο Ηλιάδη το πρώτο.
Ναι, έχουμε πει στο πρώτο. Μια χαρά. Νομίζω είναι καλά. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, είμαι ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα εδώ, σε αυτή την γιορτινή ημέρα και γιορτινή εκπομπή, με έναν λαμπρό και λαμπερό άνθρωπο που καταρχήν μας χαρίζει τις μουσικές του, αλλά και την ωραία του παρουσία και τη ραδιοφωνική παρουσία, πρέπει να σας πω, γιατί όσοι ειδήσεις δεν ανοίξατε, ο ίδιος ξεκίνησε την εκπομπή, απόντωσε μου, και πρέπει να πω ότι ο Γιάννης Ποταμούσης είναι μαζί με όλα, έτσι πολύ σύντομα, επίκουρος καθηγητής μουσικής στη σχολή πιάνου, στο τμήμα μουσικής του New York University of
Abu Dhabi.
Abu Dhabi. Και είναι κάτοχος πτυχίων από το Music Hochschule της Κολονίας, το Mainz, κολέγιο της μουσικής στη Νέα Υόρκη, το Πανεπιστήμιο Rutgers, και έλαβε και φυσικά και διδακτορικό τεχνών από το ίδιο, έτσι.
Από το ίδιο πανεπιστήμιο, από το Rutgers.
Ναι, ναι. Ποιο ήταν το θέμα σου?
Το θέμα μου? Το θέμα μου ήταν τα manuscript του Chopin.
Έλα τώρα.
Με τις manuscript του Chopin, με σύγκριση με τις πρώτες και τελευταίες εκδόσεις.
Και έχει σχέση και με τη σονάτα αυτή?
Έχει σχέση με τη σονάτα, διότι στη σονάτα αυτή, τώρα βέβαια όσοι μας ακούνε και ξέρουν τη σονάτα αυτή, μπορεί κάποιοι να κάνουν να διαφωνήσουν, η εισαγωγή, την οποία όλοι την παίζανε σαν εισαγωγή, δεν είναι ουσιαστικά εισαγωγή. Είναι μέρος του θεματικού.
Της επεξεργασίας, της ανάπτυξης.
Και έχει γίνει λάθος, νομίζω, από τον Πεντερεύσκι, αν θυμάμαι καλά. Όταν βρέθηκε το manuscript του Chopin, η επανάληψη δεν είναι από το τέταρτο μέτρο, ή πέμπτο μέτρο, που ξεκινάει το παπά από το γρήγορο, ναι. Είναι από την αρχή.
Α, δηλαδή.
Δηλαδή
κανονικά,
το έργο
επανάληψη.
Η επανάληψη γίνεται κατευθείαν από την αρχή και όχι από το πέμπτο.
Α, ξαναβάζει την αρχή.
Γι' αυτό
μάλιστα.
Και οι πολωνικές εκδόσεις τελευταίες, τις οποίες έκανε επιμέλεια ο Ζάνα Κύρ, ο οποίος τυχαίνει να ήταν και ο δάσκαλος δασκάλων μου στην Κολονία.
Ο οποίος ήταν?
Ο καθηγητής της καθηγήτριάς.
Ποια ήταν?
Η Γκεντίγκα, ο Ροσβίτα Γκεντίγκα λεγόταν, και είχε σπουδάσει με τον επιμελητή των νέων εκδόσεων της Chopin.
Προέλευσης?
Πολωνική.
Μάλιστα.
Πολωνική. Ανακαλύφθηκε το λάθος που είχε γίνει, γιατί όπως ξέρεις τα έργα του Chopin βγαίνανε σε πολλές χώρες ταυτόχρονα. Στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στην Πολωνία και στην Αγγλία κάποια στιγμή. Και ο Μικούλη, ο οποίος ήταν μαθητής του. Ο τρόπος γραφής ήταν πανομοιότυπος με το Chopin. Και παλιότερες εκδόσεις δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιο είναι το Chopin και ποιο είναι του αντιγραφέα, και πολλές φορές γινόντουσαν διορθώσεις. Βέβαια υπάρχουν εικασίες ότι οι μαθητές διόρθωναν κάποιες φορές τον καθηγητή, δηλαδή τον Chopin, ο Μικούλη και ο Φοντάνα. Δεν είμαστε εκεί. Μπορεί και ο ίδιος ο Chopin να τους είπε να το διορθώσουν, μπορεί και να το ακούσαν και σαν μαθήματα και να μας δώσουν διαφορετικές εκδόσεις. Γι' αυτό και πολλές φορές στις εκδόσεις του Chopin βλέπουμε μία νότα εδώ διαφορετική, μία νότα εκεί. Αλλά. Αυτό ήταν το διδακτορικό μου, αυτή ήταν η διατριβή. Και είχα κάνει και μια άλλη, δεύτερη, στο Dichter Lieder του Schumann, γιατί έχω μια πολύ αγάπη στα Lieder, πάνω στην γερμανική φιλοσοφία και πώς ο Schumann, ο οποίος ήταν μέρος της γερμανικής φιλοσοφίας εκείνη την περίοδο, μαζί με το Heine, χτίσαν αυτό το έργο, χρησιμοποιώντας το romantic fragment και romantic irony που...
Ήταν της μόδας,
που ήταν της μόδας τότε, ναι, από τον Σλέγκελ και από τον Όβαλης.
Μάλιστα. Τώρα όλα αυτά είναι φοβερές λεζάντες μιας τεράστιας συζήτησης.
Αυτό είναι μια συζήτηση την οποία νομίζω ότι δεν είναι για πρωτοχρονιά.
Ναι, καλά, εννοείται. Αλλά σαν σημείο αναφοράς, όπως και άλλα πολλά, όπως πήρες τώρα και πτυχίο διδασκαλίας, δηλαδή να πιστοποιήσουν ότι είσαι και δάσκαλος.
Ναι, έχω κάνει και αυτό, η οποία και παιδαγωγική επάρκεια. Γιατί κοίταξε να σου πω, ξέρεις πόσα πράγματα έμαθα διαβάζοντας. Ψυχολογία για την παιδαγωγία, για τα παιδιά, για τους καθηγητές, για το πώς διδάσκεις, για το πώς προσεγγίζεις. Και ένα από τα κεφάλαια το οποίο μου έκανε τεράστια εντύπωση όταν έκανα αυτή την παιδαγωγική επάρκεια στο Νότιγχαμ ήταν ερωτήσεις. Πώς κάνεις ερωτήσεις στους ανθρώπους?
Πώς κάνεις?
Υπάρχει. Για να μπορείς να πάρεις την απάντηση που θέλεις, πρέπει να κάνεις την ερώτηση με σωστό τρόπο.
Μάλιστα.
Γιατί. Ρωτάς κάτι και παίρνεις μια απάντηση η οποία μπορεί να είναι και λίγο άσχετη. Αλλά για να πάρεις σε συγκεκριμένη απάντηση πρέπει να ξέρεις. Είναι δηλαδή μαεστρία στην παιδαγωγία, ειδικά στο πώς θα ρωτήσεις το μαθητή κάτι.
Μάλιστα.
Για να τον κατευθύνεις στο σωστό δρόμο, γιατί για μένα, επειδή διδάσκω πάρα πολύ και είναι κάτι που αγαπώ, δεν είναι κάτι το κάνω γιατί έτυχε, το αγαπώ, αγαπώ τη διδασκαλία. Για μένα το πιο σημαντικό στη διδασκαλία είναι, εκτός από το να δείξεις τον δρόμο, να αφήσεις τον μαθητή να ανακαλύψει το δρόμο.
Βέβαια, για να μην σε έχει ανάγκη μετά. Γιατί μόνο το νιώθει δυνατός. Αλλιώς είναι εξαρτημένος. Αυτό το η μόνιμη διαφορά, διαφωνία μεταξύ πολλών δασκάλων. Λοιπόν, αλλά ναι, καταλαβαίνω. τα τελευταία σου, τι έκανες τελευταία, γιατί είπες τώρα για διδασκαλία και σε έχω δει στο Facebook, Masterclass, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έχεις κάνει και συναυλίες. Πες τα μου τώρα.
Κοίταξε, ήρθα, μόλις τελειώσαμε το εξάμηνο, κατέβηκα Ελλάδα, τελειώσαμε την ηχογράφηση και βρέθηκα στοιχείο στο νησί μου.
Α, είσαι από τυχείο.
Είμαι από τυχείο, ναι.
Μισός ή ολόκληρος.
Είμαι μισός. Μισός χιώτης, μισός Κωνσταντινοπολίτης, αλλά το επίθετο είναι χιώτικο, ποταμούσης.
Μάλιστα.
Και έτσι, ας πούμε, έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στην πατρίδα μου και πήγα για πρώτη φορά καλεσμένος του Δήμου, όπου έπαιξα στο Μύριο ένα ρεστάλ. Βρέθηκα και με τα παιδιά του μουσικού σχολείου στοιχείο και μιλήσαμε για μουσική, κάναμε masterclass. Και μετά από τυχείο πήγα κατευθείαν στην κουρατεία στη Ζάγκρεπ. Ήμουν καλεσμένο τη Μουσική Ακαδημία του Ζάγκρεπ και έκανα ένα masterclass εκεί. Ένα πολύ όμορφο masterclass. Το καταυχαριστήθηκα. Έτσι, πολύ ωραία ταλέντα. Πλούσιο ρεπερτόριο που ξεκινήσαμε στις 9 το πρωί και τελειώσαμε στις 7 το βράδυ με μισή ώρα διάλειμμα. Όπου κατάφερα να ακούσω σονάτες Chopin και τις δύο. Rachmaninoff Chopin Variations. Κονσέρτα. Ωραία προγράμματα τα οποία τα ευχαριστήθηκα κι εγώ. Και μετά πήγα και στο Βελιγράδι που έκανε και εκεί ένα άλλο σεμινάριο. Πιάνο. Πάλι 12ωρο.
Δεν σου τραβάει πάρα πολύ ενέργεια. Από την μελέτη σου εννοώ.
Τρομερή ενέργεια. Τρομερή ενέργεια. Και όχι μόνο στη μελέτη. Δηλαδή, στο τελευταίο μάθημα, απλά σιωριάστηκα στον καναπέ και λέω: μην μου μιλάει κανείς. Θέλω λίγο νερό, κάτι να φάω και αφήστε με. Θέλω ησυχία. Βεβαίως σου τραβάει ενέργεια. Γιατί ειδικά όταν κάνεις ένα masterclass, δίνεις τα πάντα. Εγώ δηλαδή είμαι αυτής της άποψης ότι πρέπει να δώσεις τα πάντα στο μαθητή. Για να μπορεί να κερδίσει κάτι, πρέπει να τον ξεκουνήσεις, πρέπει να τον κερδίσεις. Θέλω δηλαδή ο κάθε μαθητής που φεύγει από το δικό μου masterclass, το οποίο είναι μια ώρα μάθημα ουσιαστικά, μια ώρα συνάντηση, να φύγει και στη μια ώρα να έχει κερδίσει ένα λεπτό προόδου.
Ναι, ναι, κάτι οπωσδήποτε, ναι, που να τον προχωρεί από μόνο του. Σωστά, έχεις δίκιο, αλλά πολύ μεγάλη ευθύνη. Ξέρεις κάτι, θέλω να σε ρωτήσω, καταρχήν έχεις και κάτι στο μέλλον τώρα?
Έχω προγραμματίσει διάφορα και στο Abu Dhabi, έχω κάποιες συναυλίες. 5 Απριλίου παίζω στο Διεθνών μετά από πάρα πολλά χρόνια ξανά, με ένα κουιντέτο εκπληκτικό τους Έολος.
Εγχόρδον, τι κουιντέτο?
Όχι κουιντέτο, είπα κουιντέτο, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Πνευστών.
Εγώ δεν ήξερα τι ήταν.
Έολος.
Μάλιστα.
Στο Δία Αθηνών θα παίξουμε κουιντέτο Μότσαρτ και ένα εκπληκτικό έργο το οποίο θα γίνει σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση του Γιώργου του Δούση.
Ναι,
σεξτέτο, το οποίο είναι πάνω σε βασισμένο σε ελληνικούς χορούς. Μετά αυτό στην Ελλάδα. Πάλι ξαναπαίζω στοιχείο. Στο ενδιάμεσο έχω ένα αρκετά μεγάλο ρεσιτάλ, στο οποίο έχω τη μεγάλη χαρά να παρουσιάσω τις δύο πιο αγαπημένες μου σονάτες, στις 14 Μαΐου στο Abu Dhabi, στο Πανεπιστήμιο. Στο πρώτο μέρος θα είναι η σονάτα Liszt και στο δεύτερο μέρος είναι η τρίτη σονάτα Chopin.
Η τρίτη.
Okay.
Εμείς ακούσαμε τη δεύτερη.
Οι δύο αστραπές.
Ακριβώς. Και έχεις τόσα πολλά που έχεις ηχογραφήσει, θα ήθελα να κάνουμε ένα διάλειμμα. Κάτι μου είχες πει ότι ετοιμάζεις και με τα παιδιά. Σύντομα σχετικά, κάποιο masterclass καινούριο εδώ στην Ελλάδα?
Εδώ στην Ελλάδα όχι, στο εξωτερικό πάλι.
Στο εξωτερικό.
Στην Ελλάδα δεν έχω κάνει κάτι σε masterclass αυτή τη στιγμή.
Και θα ήθελα να μου πεις, μιας και μιλήσεις για διδασκαλία, εσύ ως μαθητής, ποιες ήταν οι σημαντικές στιγμές της ζωής σου, όχι τώρα, δηλαδή αν τώρα που φτάνεις εδώ, ποιες είναι οι κορυφαίες στιγμές σου, λέγα τι έκανες στη ζωή σου, πες μου ένα σύντομο βιογραφικό, πού θα σταματούσες. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα, ας ακούσουμε μια από τις τελευταίες σου ηχογραφήσεις πάλι. Έχεις ηχογραφήσει κάποιες σονάτες Σκαρλάτη?
Ναι, ναι, ναι. Μαζί.
Πάμε μια αργή, να
πάμε
ακούσουμε.
Μια αργή, ναι, ναι, μέσα. Φαϊλάσσονα.
Φαϊλάσσονα. Δεν ήταν το αργό, ήταν το γρήγορο. Το γρήγορο. Και δίνω σε Φάιλασον. Εγώ άκουσα όμως. Τέλος πάντων, προηγουμένως άκουσα μια υπέροχη αργή επίσης. Και πάντα ο Σκαρλάτη είναι. Δεν τον περιμένει κανείς πόσο προχωρημένος είναι για την εποχή του. Ίσως επειδή τα πιάνα εκείνη την εποχή ήταν αρκετά πιο εύκολα και μπορούσε κάποιος να λειτουργεί λίγο σε μινιόν κλίμακα. Αλλά σε ένα μεγάλο πιάνο δημιουργεί πάντα μια τρομακτική πρόκληση, διότι ούτε την ίδια τεχνική έχουν, ούτε τον ίδιο μηχανισμό κτλ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτό το επόμενο παράδειγμα. Είμαστε κυρίες και κύριοι σε μια ζωντανή εκπομπή με τον Γιάννη τον Ποταμούση. Έχει τόσα πολλά να διαλέξουμε, αλλά ήθελα πριν ακούσουμε πάλι μουσική να μου πεις πραγματικά, για να μην συζητήσω το τεράστιο βιογραφικό σου, εσύ ποιους σταθμούς θα διάλεγες?
Τη ζωή μου ως
μαθητής και σε όλα τα επίπεδα.
Κοίταξε, πάντα παίρνεις από παντού παίρνεις κάτι. Δηλαδή και από τη δασκάλα μου τη Θάλια τη Μοίρα στο δύο εδώ πέρα στην Ελλάδα κέρδισα πολλά. Και φεύγοντας στη Γερμανία με τη Ροσβίτα την Κεντίγκα, όπου εκεί ξεκίνησα να παίζω και με ορχήστρα πολύ και να παίρνω και διαγωνισμούς. Και αργότερα στη Νέα Υόρκη. Βέβαια αυτός ο άνθρωπος που μου άλλαξε πολλά ήταν ένας, ο τελευταίος μου καθηγητής, ο Τζον Καμίτσκα, ένας Ιαπωνέζος, ο οποίος με έβαλε με έμαθε να ακούω τον ήχο με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, να ακούω δηλαδή αυτό που βγάζω με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή έχουμε την ενεργητική ακοή που ας πούμε μας κάνει ενεργητική ακοή, συγγνώμη, υπάρχει παθητική ακοή. Η παθητική ακοή είναι αυτό που βάζουμε ένα CD και ακούμε κάτι, ακούμε μια συναυλία, ακούμε αυτό που μας προσφέρει ο εκτελεστής. Και η ενεργητική ακοή όταν αρχούμε από μέσα μας αυτό που βγάζουμε εμείς. Εσωτερική ακοή. Το οποίο έχει να κάνει έτσι με το.
Πριν το βγάλουμε ή αφού το βγάλουμε, εδώ σε θέλω.
Την ώρα. Την ώρα της παραγωγής.
Με κατάλαβα. Άρα κάνει κάπως λίγο πριν. Δηλαδή, γιατί εκείνη τη στιγμή προσπαθείς να του δώσεις εσύ αυτό που θες. Να ακούσεις εσύ αυτό που θες εσύ να ακούσεις.
Ναι, αλλά και την ίδια στιγμή πρέπει να συνεχίσεις αυτό που έπαιξες.
Ναι, μάλιστα. Κατάλαβα.
Δηλαδή, είναι.
Κατάλαβα τι λες. Άρα έχεις δίκιο. Είναι το ταυτόχρονο.
Είναι το ταυτόχρονο. Δηλαδή, όταν είσαι πάνω σε σκηνή, να μπορείς να ακούσεις τον εαυτό σου και να τον κοντρολάρεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο με δίδαξε ο Τζον και. Το χρωστάω μια ζωή, γιατί αυτό ουσιαστικά άλλαξε τον τρόπο τον οποίο παίζω. Και πολύ πρόσφατα που έχω γνωρίσει ένα εξαιρετικό θα έχει καθηγητή τον Βλάντιμιρ Κρπάνο, ο οποίος ήταν από τους καλύτερους μαθητές του Μικελάντζελη. Γιατί την ακρίβεια ο Μικελάντζελη, από ό,τι ξέρω, από ό,τι μου είπε ο ίδιος, είχε διαλέξει 7-8 άτομα, τα οποία μέναν στη βίλα του, από το πρωί μέχρι το βράδυ διαβάζαν και δουλεύανε
στην
μαζί.
Στην Ιταλία, πού ήταν?
Στην Ιταλία, Ιταλία.
Πες μου, καταγωγή σου Κρπάνο, τι ήταν?
Από το Ζάγκρεπ, από την Κροατία. Κροάτης ήταν. Είναι δηλαδή, ζει ο άνθρωπος. Και έχω βρεθεί μαζί του και έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Έχω δει σκόρς του Μικελάντζελη με δικές του γραφές.
Τώρα, αυτά που διαβάζεις για το Σοπέν, τι είναι?
Η τρίτη σονάτα Σοπέν είναι η παρτιτούρα του Κρπάν, την οποία μου την έδωσε. Όπου οι κόκκινες σημειώσεις είναι του Μικελάντζελη και οι μπλε σημειώσεις είναι του Αγκώστη. Γιατί τη δούλεψε και με το δύο. Φαντάζομαι τώρα γιατί πιανίστες μιλάμε, έτσι. Γιατί κληρονομιά. Δαχτυλισμοί των ίδιων. Δηλαδή, μια παρτιτούρα θησαυρός, μουσιακό δηλαδή. Μπαίνεις μέσα στη βιβλιοθήκη του και είναι μουσείο. Συγκεκριμένα, ήθελα μια άποψη. Μια γνώμη, συγγνώμη, για τους δαχτυλισμούς στο τρίτο μέρος του Τσαϊκόφσκι, του κονσέρτου. Και μου βγάζει μια παρτιτούρα, μου βγάζει τη δική του και μου βγάζει και μια άλλη. Μου λέει, αυτό το έπαιζε μια πολύ καλή μου φίλη, η Άιχορν, η οποία έχει φύγει τώρα, εκπληκτική πιανίστα, και αυτές οι σημειώσεις είναι του Εμίλ Ζάουερ.
Έλα.
Και είχα τους δαχτυλισμούς που έβαλε ο Εμίλ Ζάουερ στη μαθήτριά του. Και λέω, τι τύχη είναι αυτή, δηλαδή, και ανοίγει ένα κόσμο. Βλέπεις τις παρτιτούρες, δηλαδή, βλέπεις την παρτιτούρα του Μικελάντζελο όταν έπαιξε το Ραβέλ με το Τζέλι Μπιντάκε. Και ανοίγεις την παρτιτούρα και βλέπεις ένα αριστούργημα, ένα αρχιτεκτονικό γράψιμο στο πώς φραζάρεις, στο τι δάχτυλα βάζεις, στο πού θα μπει ορχήστρα, πώς θα μπει στην ορχήστρα. Λεπτομερέστατο.
Αραβούργημα.
Εκπληκτικό, δηλαδή. Μου άνοιξε ένα κόσμο και αυτό έχει γίνει πολύ πρόσφατα. Έχει ανοίξει ένας κόσμος τεράστιος για μένα.
Εσύ πώς ζεις και πώς μπορείς την καθημερινότητα στο Αμπουντάμπι? Μοιάζει λίγο ο καιρός σαν τον σημερινό. Δηλαδή το χειμώνα έχετε καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Συνέχεια.
Εμείς έχουμε, η αλήθεια, εμείς τέλος πάντων, στη χώρα που ζω, έχει ωραίο καιρό γενικότερα, αν εξαιρέσει το καλοκαίρι που φτάνουμε και 50 βαθμούς.
Και δεν αντέχετε.
Δεν αντέχετε.
Αλλά συνεχίζει να δουλεύει, βέβαια.
Συνεχίζει να δουλεύει, γιατί η αλήθεια είναι η χώρα φτιαγμένη από το υπόγειο πάρκινγκ στο recondition και από το recondition στο υπόγειο πάρκινγκ. Δηλαδή. Ναι, ζει κάποια ζέστη, αλλά δεν είναι και τραγικό τελικά. Είναι φτιαγμένη η χώρα με έναν τέτοιο τρόπο που σε προστατεύει από αυτή τη ζέστη. την τρομερή. Το χειμώνα ήταν εκπληκτικό. Το πρωί ήμουν 25-26 βαθμούς, το βράδυ ήταν 17. Το πολύ. 16.
Και παρά τα αυτά όμως ταξιδεύεις όλο τον κόσμο και βρίσκεις χρόνο και το κάνεις. Έτσι, δεν είναι, έχεις την ελευθερία σου δηλαδή να μπορείς να το πραγματοποιήσεις.
Τα ξαναδείς. Χρόνο νομίζω ότι τη σήμερα ημέρα κανείς δεν έχει. Κάνουμε χρόνο για τα πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε, να φτάσουμε, να φτιάξουμε. Νομίζω ότι αν αγαπάς κάτι θα βρεις και τον τρόπο να το κάνεις. Αυτή είναι η άποψή μου.
Έχεις πολλά σχέδια για το μέλλον και θα σε ρώταγα αν έχεις κάτι που έχεις ως αποθυμένο, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί να μην χρειάζεται γιατί...
Έχω κάτι αποθυμένο. Θα ήθελα να ξαναπαίξω το τρίτο Ραχμάνοφ εδώ στην Ελλάδα.
Να το. Εντάξει, θα γίνει και αυτό τότε. Λύσεις, εντάξει, παίξεις και τόσα πολλά. Τελευταία φορά είχα δει με τον Μέντελσον.
Ναι, με τον Μέντελσον είχα παίξει πρώτη φορά στην Ελλάδα. Και δεν το λέω ως αποθυμένο, το λέω ως θα ήθελα πάρα πολύ. Αλλά χαίρομαι που έρχομαι εδώ στη χώρα μου και ζω τόσο όμορφα πράγματα. Μια χώρα η οποία είναι γεμάτη από εξαιρετικούς μουσικούς, από πολύ ωραία σύνολα, από πολλούς ανθρώπους που την έχουν πάει τόσο πολύ μπροστά. Και θέλω πάρα πολύ να είμαι μέρος αυτής της προόδου.
Και είσαι πλέον πολύ συχνά να είναι καλά ο κόσμος που έχει γίνει πραγματικά πολύ μικρός με τα μέσα. Γιάννη Ποταμού, ήταν πραγματικά μια εκπληκτική συγκυρία το γεγονός ότι βρέθηκε σήμερα. Ήταν λαμπερή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και εσένα για την πρωτοβουλία να φτιάξετε μια ανατρεπτική εκπομπή έτσι όπως τα έφερε. Και τόσο πραγματικά πολύ ωραία. Περιμένω.
Εννοείται. Και έχουμε και άλλα σχέδια μπροστά, θα τα πούμε σιγά σιγά όλα.
Καλή χρονιά να έχεις, όπως την επιθυμείς, κυρίες και κύριοι, και από τον Γιάννη Ποταμούση.
Καλή χρονιά και από μένα στους ακροάτες και τις ακροάτριες. Καλή χρονιά σε εσένα Χρήστο μου και εύχομαι το 25 να χαρίζει πάνω απ' όλα υγεία στους ανθρώπους, πνευματική, σωματική, ψυχική και όλα τα άλλα αν θέλουμε θα τα καταφέρουμε.
Μέχρι την επόμενη, του χρόνου. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.